Postquam numerus hominum crevit, omnia vitia invaluere. Quare offensus Deus statuit perdere hominum genus diluvio. Atamen pepercit Noemo et liberis eius, quia colebant virtutem. Noemus admonitus a Deo extruxit ingentem arcam in modum navis, linivit eam bitumine, et in eam induxit par unum omnium avium et amantium.